nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Archeologi in fundo ponti euxini navem mercatoriam antiquissimam repererunt quae ex investigatione carbonica jam ante duomilia quadringentos annos edificata est. Similes naves antea tantum ex picturis vasorum antiquorum note erant. Illa navis et merkes quas portabat suo loco in profunditate restant. Tantum particula ad investigationes faciendas deportata est. Grex archeologorum duomilia kilometra quadrata de fundo ponti euxini investigavit, et inter tres annos sexaginta naves fractas invenit, in his illam navem grecam, quae illesa manserat. In fotografematis factis apparent inter alia arbor mali, transtra remigiumque. Cum aqua in imo mari oxygenio careat, partes navis lignee per secula prope integre conservate sunt. In investigatione cui Universitas Southamptoniensis et Academia Scientifica Bulgarica intererant fundus ponti euxini novissimis apparatibus photographicis in profunditate plus duorum kilometrorum photographari potuit. Parlamentum Europeum Premium Saharovianum Ukraino Oleg Sentsov tribuit, qui in peninsula Jamal Sibirie septentrionalis incarceratus est. Illud premium quod valet quinquaginta milia euronum homini de juribus humanis et de libertate sententiarum bene merito quotannis datur. Sentsov quem Russia kivem suum habet de terrorismo a Russis accusatus est. Novus aeri portus, qui in ora ponti euxini apud Constantinopolim perficietur futurus est maximus orbis terrarum. Initio per illum nona gene miliones viatorum quotannis transibunt, sed propositum est, ut operibus perfectis sint ducentene miliones. Tum singula aeroplana intervallis quindenarum secundarum, illuc de scendere aut inde ascendere poterunt. Natalitas infinia hoc anno minor fuit quam umquam post annum millesimum nongentesimum, ex quo statistica natorum componi kepta est. Primis decem huius anni mensibus triginta sex milia centum septuaginta sex infantes nati sunt, skiiliket duobus milibus paukiores quam eisde mensibus anno ante. Una ex causis natalitatis decrescentis est, quod voluntaria orbitas liberorum crebrescit. Altera quod conjuges qui liberos volunt, eos tarde parare incipiunt. Sed fecunditas feminarum post etatem triginta quinquiannorum rapide minuit et si sunt differentiae individuales. Preterea natalitatem morantur causae economicae, inopia questus parva stipendia incertitudo generalis. Expositio cattorum universalis septimana vergente Tammer Forsie in urbe finnie instituta est. Expositi erant plus mille quingenti catti, qui ex viginti septem terris cum possessoribus aut curatoribus venerant. Genera in quibus de titulo pulcherrimi et electissimi catti kertaa baatur, erant quadraginta septem. Nuuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedigimus.